ีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องที่พอดีผมกลับไปอ่านนะครับบล็อกเก่าๆของผมเนี่ยแล้วก็มีบล็อกหนึ่งซึ่งก็บอกว่าพับลิชมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับแล้วทุกวันนี้เองหลายๆคนเองก็ยังเหมือนจะยอมรับเหมือนจะเห็นด้วยแต่ก็ทำจริงอาจจะไม่ได้ไปตามที่พูดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตัวบล็อกเนี่ยมันพูดถึงเรื่องว่ามันมีความจริงบางอย่างที่มันอาจจะเป็นความจริงที่ไม่สวยหรูนักเป็นความจริงที่เราเรียกว่า hard truth นะฮะคือความจริงที่มันแบบมันได้เจ็บปวดแต่มันคือความจริงนะครับแล้วเราต้องยอมรับมันเสียทีนะครับไม่ใช่การหลอกตัวเองหรือยังคุ้นเคยกับการทำงานแบบเก่าๆอยู่นะครับถามว่าความจริงที่ว่านั้นคืออะไรบ้างง่ายๆนะฮะผมก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าความจริงที่ชื่อว่า mass market เนี่ยนะครับคือเราพูดกันเป็นติดปากเลยนะครับว่าตลาดของเราคือ mass นะครับสินค้าเราขาย mass ตลาด mass อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การที่เราพูดคำแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันทำให้เราคุ้นเคยและเราก็ใช้คำว่าอะไรครับมันกลายเป็นเหมือนทัศนคติที่ฝังเราไปว่าตลาด mass มันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเรากลับมาถามจริงๆว่าวันนี้แมสมันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับหรือแมสจริงๆที่ว่าวันนี้มันคือเซกเมนต์หนึ่งนะครับอย่าเรียกว่าแมสเลยมันคือเซกเมนต์หนึ่งที่มันอาจจะใหญ่หน่อยแต่มันไม่ได้เป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่เหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราบอกว่าหนังเรื่องนี้แมสอะไรเงี้ยถามว่าหนังเรื่องนี้แมสไหมผมก็ไม่ได้คิดว่าหนังมันแมสขนาดนั้นนะฮะคือหนังเข้าถึงคนกลุ่มเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่แบบที่ว่าคนทุกคนคือคำว่า mass เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นคำที่ทำให้เราเห็นภาพบิดเบือจากความจริงอยู่พอสมควรคือบางคนเนี่ยเวลาพูดคำว่า mass หมายถึงคนค่อนประเทศหรือคนแบบโอ้โห40ล้านจาก60ล้านอะไรประมาณเนี่ยนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเราจะพบว่าณวันนี้เวลาพูดคำว่า mass เนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนะฮะเราอาจจะถึงพูดถึงคนประมาณสัก10ล้านนะครับหรืออาจประมาณสัก15ล้าน20ล้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือแบบเรียกว่าใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าอยู่สถานการณ์แบบเนี้ยสถานการณ์ที่โลกปัจจุบันเนี่ยเขายอมรับความเป็นจริงเลยว่ามันไม่มีคำว่าแมสหรอกนะครับแมสในความจริงมันหายไปนานแล้ววันนี้ในตลาดมันคือเรื่องของเซกเมนต์และเวลาเราพูดคำว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่มีลูกค้าขนาดใหญ่ที่ว่าเกิดจากการรวมกันของหลายๆเซกเมนต์เข้าด้วยกันนั่นเองนะครับพอเป็นแบบนี้มันก็เตือนเราเหมือนกันว่าเมื่อมันไม่มีแมสเนี่ยก็อย่ามาพูดกันบ่อยๆว่าเราทำการตลาดแบบแมสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันบางทีมันกลายเป็นเหมือนการล้างสมองตัวเองโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมครับเช่นเดียวกันคือพอเราบอกว่าเราขายแมสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไปหาสิ่งที่ชื่อว่าแมสคอมมูนิเคชันนะครับแมสมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ว่าไปทำอะไรก็ตามที่เข้าถึงคนเยอะๆอะไรเงี้ยนะฮะคือมันเป็นผลพวงต่อเนื่องมาผมพูดแบบนี้เพราะว่าหลายธุรกิจเนี่ยพอเราบอกว่าเราขายแมสเราก็จะไปหาเครื่องมืออะไรก็ตามที่เข้าถึงแมสอะไรเงี้ยเข้าถึงคนเยอะๆเอาให้คนเห็นเยอะๆเอาให้คนตามเยอะๆอะไรก็ว่าไปทั้งที่จริงๆแล้วบางหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับคุณอาจจะไม่ได้ขายทุกๆคนนะฮะมันมีธุรกิจไม่กี่ธุรกิจหรอกครับที่ประเภทที่จะต้องใช้บริการกันคนทั้งประเทศอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเอาจริงๆในธุรกิจขนาดนั้นเนี่ยบางทีเขาก็มีกลุ่มย่อยๆอยู่ที่เขาต้องไปตีโจทย์เพราะแต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราไปวิธีคิดแบบว่าต้องขายคนเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็นำไปสู่การใช้เครื่องมือที่บางทีก็ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ได้จำเป็นแล้วก็ใช้เงินโดยใช้เหตุอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะมากทีเดียวนี่คือปัญหาที่ผมเจอกับหลายๆธุรกิจคือธุรกิจจะไปอ้างบอกว่าเพราะเราลูกค้าเราเป็นแมสเราต้องใช้สื่อที่เป็นแมสเราต้องเข้าถึงคนเยอะๆต้องมีคนเห็นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเหมือนกลไกการทำการตลาดและเครื่องมือการตลาดที่อยู่บนเงื่อนไขของคำว่าแมสมาร์เก็ตติ้งโดยไม่รู้ตัว ซึ่งถ้าอันเนี้ยเราไปคุยกับคนที่เป็นการตลาดยุคใหม่เขาจะบอกว่ามันยุคนี้มันไม่ใช่เรื่องของแมสมาร์เก็ตติ้งหรอกไม่ใช่เรื่องของการทำแมสคอมมูนิเคชันด้วยนี่มันคือยุคของ people based marketing นะครับคือการตลาดที่เจาะรายบุคคลการตลาดที่เจาะระดับ niche market การเข้าถึง segment ที่เป็น advanced segmentationการเจาะระดับถึงขั้นเป็น personal แล้วก็ว่าไปเขาจะคิดแบบนั้นกันแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านักการตลาดหรือผู้บริหารท่านใดที่ยังติดกับอยู่คำว่า mass marketing เนี่ยก็จะไม่ค่อยเก็ตนะฮะแล้วก็จะมีปัญหากับหลายๆองค์กรมากว่ามีเครื่องมือเยอะทีมการตลาดดิจิตอลสามารถมีคนเก่งมาทำงานแต่ไม่สามารถทำงานได้จริงเพราะว่าพอเราเข้าไปสู่ห้องประชุมจริงปุ๊บผู้บริหารหรือคนที่ตัดสินใจก็ติดอยู่ภาพคำว่า mass market ตลาด mass marketing เนี่ยมันก็เป็นปัญหานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราคงต้องมานั่งคุยกันเคลียร์กันแล้วก็อาจจะต้องปรับความเข้าใจกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับที่ผมเขียนไว้ทิ้งท้ายในตอนท้ายของบล็อกนะครับผมบอกว่าอีกข้อหนึ่งที่นักการตลาดเองเนี่ยคงต้องยอมรับกันสักนิดหนึ่งนะครับคือว่าณวันนี้เนี่ยขั้นตอนการซื้อสินค้าเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่เราเห็นโฆษณาแล้วจะซื้อเลยเห็นโฆษณาคลิกแล้วซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวนะฮะคือถ้าวันนี้คนชอบบอกว่าเห็นโฆษณาคลิกแล้วก็จ่ายตังค์เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแหละผมบอกมันก็มีนะครับแต่เราก็มองตัวเองกลับมาว่าหลายๆสินค้าหลายๆบริการเนี่ยกว่าที่เราจะซื้อสินค้ากว่าที่เราจะตัดสินใจทำการชำระเงินเราก็มีกระบวนการอีกเยอะมากเช็ครีวิวอ่านข้อมูลทำนู่นทำนี่ทำนั่นบางครั้งเห็นคอนเทนต์เห็นหนังโฆษณาดูจบแต่ก็ไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาแล้วเห็นดีเทลที่อยู่ย่อยๆของกระบวนการทำการตลาดข้างในว่าเอ๊ะปัญหาของเราอยู่ตรงไหนบ้างและ customer journey ของเราเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยการตลาดยุคใหม่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ชื่อว่า customer journey มากนะครับมากแบบมากสุดๆเลยทีเดียวไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องของการทำ awareness เห็นโฆษณาแล้วก็ออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะนี่คือเรื่องง่ายๆนะครับที่ผมตอนนั้นผมไปดูบล็อกเก่าที่ผมเขียนไว้จริงๆบล็อกนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับก็คือ3ปีที่แล้วด้วยบางทีอาจจะฟังดูเหมือนแบบอุ๊ยเรื่องโบราณมากนะครับแต่เชื่อผมเลยฮะจากที่ผมไปบรรยายหรือผมไปคุยกับต้องบอกว่าหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับเวลาไปพรีเซนต์งานเนี่ยผมก็ยังเจอปัญหาของไอ้3ข้อนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันบางทีก็เป็นผู้บริหารบางทีก็เป็นคนทำงานที่ติดกับวิธีการทำงานแบบเก่าเราต้องยอมรับก่อนว่าการทำงานแบบเก่าเนี่ยการทำงานแบบแมสมาร์เก็ตอะไรเงี้ยมันก็ได้ผลจริงแล้วก็ตัวแบบมันเอื้อกับสถานการณ์ณบริบทนั้นๆ นะครับเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเมื่อสัก15ปีที่แล้วเนี่ยการทำการตลาดแบบแมสมาร์เก็ตเนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆนะครับแล้วก็ได้ผลอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะแต่ปัจจุบันมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เองก็เล่าสู่กันฟังไว้ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะครับและคิดว่าเอ๊ะอันนี้เราไม่เป็นแต่ทำไมบริษัทเราเป็นผู้บริหารเราเป็นก็ขอให้เข้าใจนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่าในยุคหนึ่งวิธีการแบบนี้มันเวิร์กจริงๆแล้วบางทีทำให้คนบางคนเนี่ยติดว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นต่อนะครับเห็นใจเขาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยๆจูนค่อยๆปรับทัศนคติกันในองค์กรให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรออฟฟิศของคุณคิดแบบนี้หรือเปล่าหรือปรับความคิดไปแล้วแชร์ให้ฟังกันได้ด้วยนะครับเด้งมาบอกกันด้วยแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะใน Facebook Fanpage ของผมหรือเด้งมาใน LINE Official Account ก็ได้นะครับแล้วมาติดตามกันครับว่าเอพิโซดหน้าเราจะมานั่งคุยเรื่องอะไรกันต่อในนัทพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ